Еріх Марія Ремарк. На Західному фронті без змін. Розділ перший. Ми стоїмо за 9 кілометрів від передової. Учора нас змінили. Тепер наші шлунки напхані квасолою з м'ясом, ми наїдені та вдоволені. Навіть на вечерю можна набрати повний казанок. А ще нам дали подвійну пайку ковбаси і хліба. Їж не хочу. Такого вже давно не бувало. Наш кухар із червоною, мов помідор, пикою сам набивається з їжею. Кожному, хто тільки проходить поблизу, він махає своїм черпаком і щедро насипає в казанок. Він у розпачі, бо ніяк не може спорожнити свій кашомет. Т'яден і Мюллер познаходили десь великі миски для прання і набирають їх ущерть, мовляв, на запас. Т'яден робить це з ненажерливості, а Мюллер – з обачності. Де дівається те, що з'їдає Т'яден, для всіх загадка. Він худющий, як суха вобла. Але найголовніше, що нам видають також подвійну пайку курева. Кожному по 10 цигар, 20 цигарок і 2 плитки жувального тютюну. Цілком пристойно. За тютюн я виміняв у Качинського цигарки, тож маю їх тепер 40 штук. І з цим можна якось день перебути. А тим часом уся ця розкіш, власне, випадкова. Командування не буває таке щедре. Маємо все це лише завдяки помилці. 2 тижні тому нас погнали на передову змінити інших. На тій ділянці фронту було досить спокійно, тож на день, коли ми мали повернутися сюди, каптен Армус одержав звичайну норму харчів на повну роту чисельністю 150 солдатів. Але в останній день англійці зненацька сипонули по нашим позиціям скринями з великих гармат. Вони сипали їх так довго, що ми зазнали великих втрат, і з нашої роти повернулось назад тільки 80 душ. Приїхали ми вночі і миттю полягали, щоб нарешті їх слід виспатись. Адже Качинський правду каже, на війні було б не так і кепсько, якби давали хоч трохи більше спати. На передовій ніколи не поспиш, і 2 тижні тягнуться щоразу страшенно довго. Була вже пообідня пора, коли перші з нас повилазили з бараків. За півгодини всі позбирались з казанками біля кашомету, від якого йшов дух чогось жирного і смачного. Поперед всіх, звісно, найголовніші – малий Альберт Кроп, що з нас усіх мав найяснішу голову і тому, мабуть, тільки недавно став єфрейтором. Мюллер V, який тягає з собою шкільні підручники та мріє скласти екзамени екстерном. Навіть під шквальним вогнем він товче закони фізики. Далі Лейер – бородань, що спить і бачить дівчат з офіцерського борделю. Він божиться, що за наказом по армії ці дівчата зобов'язані носити шовкові сорочки, а перед тим, як приймати гостей у чині капітана і вище, неодмінно брати ванну. Четвертий – це я, Пауль Боймер. Усім 4 по 19 років. Усі 4 пішли воювати з одного класу. Відразу за нами стоять наші друзі. Худющий Т'яден – наш одноліток. Слюсар – найбільший ненажера в роті. Сідає до столу тоненький, а підводиться пузатий, немов насмоктана блощиця. Гаєн Вестгус – теж наш одноліток, торфокоп. Він може запросто взяти в руку пайкову хлібину і спитати: «Ану, здогадайся, що в мене в кулаці?» Ще Детерінг – селянин, який думає тільки про свою господину та про дружину. Нарешті Станіслав Качинський, душа нашого гурту, розумний, чіпкий, пронизливий чолов'яга 40 років. Він має землисте обличчя, блакитні очі, похилі плечі і дивовижний нюх на те, коли почнеться обстріл, де можна наїстися і де переховатися в затишку. Наш гурт очолював довгу чергу перед польовою кухнею. Уже нам уривався терпець, бо куховар, ще нічого не знаючи, стояв і чекав. Нарешті Качинський гукнув йому: «Генріху, відчиняй на свою корчму! Квасоля вже, напевно, доварилась!» Той мляво похитав головою: «Спершу нехай усі зберуться!» «Та ми всі тут!» – вишкірився Т'ядин. Унтер-офіцер іще нічого не розумів. «Вам тільки давай, а де ж решта?» «Сьогодні ти уже їх не нагодуєш! Хто в лазареті, хто в братській могилі!» Ці слова приголомшили куховара. Він аж стенувся. «А я ж наварив на 150 душ!» Кроп стусунув його під ребра. «О, нарешті ми наїмось! Починайно!» Раптом Т'ядинові сяйнула якась думка. Його гостре, наче мишачий писок обличчя, аж засвітилося, очі хитро примружились, вилиці випнулись, і він присунувся ближче. «Голубчику, а ти той хліба одержав на 150 душ, еге?» Спантеличений унтер-офіцер очманіло кивнув. Т'ядин схопив його за лацкан. «І ковбаси теж!» Куховар знову кивнув своїм червоним помідором. У Т'ядина затремтіла щелепа. «І курева? А як же? Геть усього!» Т'ядин озирнувся, обличчя в нього сяяло. «Сто чортів! Оце то пощастило! Усе тепер наше! І кожен дістане, стривай, справді, кожен дістане майже по подвійній пайці!» Однак помідор нарешті отямився і заперечив. «Цього не буде!» Але ми всі вже отямились і підійшли ближче. «А чому не буде, морквино ти нещасна?» – спитав Качинський. «Те, що одержано на 150 чоловік, не можна віддати 80-ом». «А ми тобі зараз покажемо, як це робиться», – пробурчав Мюллер. «Та про мене обід з'їжте, а хліб і ковбасу я можу видати тільки на 80-ох», – затявся помідор. Качинський розлютився. «Тобі видно, вже пора на передову. Ти одержав харчини на 80-ох, а на другу роту втямив? І ти повинен її нам віддати. Друга рота – це ми!» Ми напосіли на куховара гуртом. Його всі не любили. Вже не раз із його вини їжа попадала до нас у траншеї з великим запізненням і холодна. Бо навіть при легенькому обстрілі він не наважувався ближче під'їхати із своєю кухнею. І нашим хлопцям, що мали підносити бачки, доводилось добиратися далі, ніж солдатам з інших рот. От Бульке, куховар першої роти, був куди кращий хлопець. Правда, гладкий як хом'як узимку, та коли треба, тягне свої казани аж до самісінької передової. Судячи з нашого настрою, без бійки тут не обійшлося б. Та нараз з'явився командир роти. Дізнавшись, що за сварка, він тільки сказав: «Так, учора ми зазнали великих втрат». Тоді він зазирнув у казан. «Здається, квасоля непогана». Помідор кивнув. «Із смальцем і м'ясом». Лейтенант глянув на нас. Він розумів, що усіх на думці. Взагалі, він добре нас розумів, бо сам колись був такий, як ми. А в роту прийшов унтер-офіцером. Він ще раз підняв покришку на казані і понюхав. А йдучи, сказав: «Принесіть і мені повну тарілку, а пайки роздати на всіх, це дозволяється». Помідор отетерів закліпав очима, а Т'ядин витанцював круг навколо нього. «Нічого з тобою не станеться, ти що, головний інтендант? Ну насипай, торбохвате, та гляди не скупись!» «Бий тебе лихо», – просичав помідор. Він мало не луснув з люті. Таке не вкладалось йому в голові. Що ж це робиться в світі? Та щоб показати, ніби йому байдуже, сам роздав кожному ще й по пів фунта штучного меду. А день сьогодні був гарний. Навіть пошта прийшла. Кожен дістав по кілька листів і газет. Не поспішаючи, ми йдемо до бараки на луку. Кроп несе під пахвою круглу покришку від діжки з-під маргарину. З правого краю луки поставлено для солдатів постійну убіральню, чималу, криту дахом споруду. Але нею користуються хіба ще новобранці, вони ще не навчились мати з усього якусь користь. А ми шукаємо чогось ліпшого. То там у луці стоять невеликі на одну особу кабінки для тієї ж мети. Це чотирикутні дощані ящики, закриті з усібіч, чистенькі, з чудовим вигідним сидінням. По боках у них є ручки, тож кабіни можна переносити. ми зсовуємо три кабіни та влаштовуємось якнайзручніше. Звідси ми вийдемо хіба що за 2 години. Я й досі пам'ятаю, як ми новобранцями попервах соромились ходити до загальної вбиральні. Дверей там немає, 20 чоловік сидять поруч, наче у вагоні. Усіх можна відразу охопити оком, адже солдат має бути завжди під наглядом. Відтоді ми навчились не тільки змагати свою соромливість, а й багато чого іншого. З часом ми позвикали ще й не до такого. Тут, на свіжому повітрі, це діло дає нам щиру насолоду. Не знати, чого ми досі соромились випорожнятися. Це ж так само природно, як їсти і пити. Може, не варто було б про це розводитись, якби воно не грало такої великої ролі в нашому житті. І якби ця природність не була для нас відкриттям. Саме для нас, бо для інших це вже здавалось звичайнісіньким ділом. Для солдата його шлунок і травлення куди важливіші, ніж для всіх інших людей. 3/4 слів, що їх вживає солдат, пов'язані з ними. Зокрема, вислови найбільшої радості чи найглибшого обурення. Неможливо в інший якийсь спосіб висловитися так само стисло та яскраво. Коли ми повернемося додому, наші рідні й учителі страшенно здивуються, але тут до цієї мови вдаються всі. Ці функції тіла знову набули для нас невинного характеру, бо ми були змушені їх не приховувати. Тепер вони навіть видаються нам такими природними, що виконання їх у затишному куточку розцінюється так само високо, як гарно і впевнено розіграна пулька. Недарма в нашій солдатській мові виник вираз «вісті з вбиральні», бо це місце дуже зручне для теревенів, воно замінює солдатам звичні колись місця за столом у пивничці. Тут ми почуваємося краще, ніж у люксових туалетах з білого кахлю. Там тільки охайно, а тут справді гарно. То чудові безжурні години. Над нами блакитне небо, на обрії висять яскраво освітлені жовті аеростати і білі хмаринки від пострілів зеніток. Часом такі хмаринки злітають цілим роєм угору, то зенітники переслідують літак. Немов далека гроза, чуємо ми глухий гуркіт фронту. Його притлумлює навіть зищання джмелів, що пролітають повз нас. А навколо – квітуча лука. Ледь гойдаються ніжні, вологі трави. Пурхають білі метелики, вони кружляють у м'якому, теплому повітрі пізнього літа. Ми читаємо листи, газети і куримо. Скидаємо кашкети і кладемо їх поруч себе. Вітер бавиться нашими чубами, бавиться нашими словами та думками. 3 кабінки стоять посеред вогненно-червоних квітів дикого маку. Ми кладемо собі на коліна покришку від маргаринової діжки, на ній зручно грати в скат. Кроп виймає карти, і ми починаємо гру. Так ми могли б просидіти цілу вічність. Від бараків лунають звуки гучної гармонії. Час від часу ми кладемо карти і дивимося один на одного. Тоді хтось із нас скаже «Ой, хлопці, хлопці!» або «А могло б бути кепсько!» І ми якусь мить мовчимо. Нас проймає сильне, хоч і стримуване почуття, проймає кожного. Багато слів тут не треба. Як легко могло б статися, що сьогодні нам уже не довелося б сидіти в оцих кабінках, з біса легко могло це статися. І тому це здається новим і чудовим. Червоні маки і добрий обід, цигарки і літній вітер. Кроп питає. «Бачив хто з вас Кемеріха?» «Лежить у Сен-Жозефському лазареті», – кажу я. Мюллер пояснює, що хлопця прострелило стегно, а це все одно, що квиток додому. Ми вирішуємо сьогодні відвідати Кемеріха. Кроп дістає з кишені якогось листа. «Привіт вам від Канторека». Ми сміємось. Мюллер кидає недокурок і каже, «Хотів би я, щоб він опинився тут». Канторек був нашим шкільним учителем. Суворий, невисокий чоловік у сірому сюртуку з гострим мишачим обличчям. На зріст він був приблизно такий, як унтер-офіцер Гемільштос – гроза монастирської гори. Може, це й смішно, але, як на мене, все лихо на землі відбувається здебільшого через низьких людей. Вони куди енергійніші і незлагідніші, ніж довготелесі. Я завжди остерігався потрапляти до частини, де ротні командири невисокі на зріст, більшість із них – справжні кровопивці. На уроках гімнастики Канторек виступав перед нами з такими довгими промовами, що врешті ми всім класом під його проводом подалися до окружного призовного управління і зголосилися в добровольці. Я й досі пам'ятаю, як він дивився на нас, блимаючи скельцями окулярів, і схвильовано питав: «Адже ви теж підете, друзі?» Такі вихователі найчастіше тримають своїх почуття на похваті, десь у жилетній кишені, і виказують їх саме тоді, коли їм треба. Але в той час нам це ще не спадало на думку. Правда, один наш учень іще зволікав, видно, не хотів іти з усіма. То був Йозеф Бем, гладкий, лагідний хлопчина. Але й він піддався умовлянням, а то йому, звісно, було б не переливки. Може, ще багато хто думав так само, як він, але врешті ніхто не зміг залишитись осторонь, адже тоді всі, навіть батьки, легко кидалися словами «боягуз». Люди, бо не мали ані найменшого уявлення про те, що воно буде. Найрозумнішими, власне, виявились бідняки, прості люди, вони відразу сприйняли війну як лихо, а ті, кому жилось краще, не тямилися з радощів, дарма, що саме вони могли б швидше передбачити наслідки. Качинський запевняв, ніби все йде від освіти, від неї люди дурнішають. А що Кач каже, то в цьому він не переконався. Сталося так, що Бем загинув одним із перших. Під час штурму він був поранений в очі, і ми покинули хлопця, гадаючи, що він не живий. Забрати його з собою ми не могли, бо довелося мерщій відступати. Та надвечір ми раптом почули його голос. Бем сповзав перед нашими траншеями і кричав. Мабуть, під час бою він був тільки зомлів. Тепер сліпий, збожеволівши від дикого болю, він уже не ховався, і з того боку його зразу ж підстрелили, перш ніж ми встигли його підібрати. Звісно, Кантурека в цьому звинуватити не можна. Що ж було в цьому світі, якби за таке звинувачувати? Адже таких кантуреків тисячі, і всі вони переконані, що чинять як найкраще, та ще й у зручний для себе спосіб. Але ми саме в цьому і вбачаємо їхнє банкрутство. Вони мали б стати для нас, 18-річних, провідниками у світ дорослих, у світ праці, обов'язку, культури та прогресу, провідниками в майбутнє. Часом ми кепкували з них, удавалися до всяких дрібних витівок, але насправді ми їм вірили. Уявлення про авторитет, носієм якого вони були, поєднувалось в наших думках із гострим розумом і знанням життя. Але тільки-но ми побачили першого вбитого, як це переконання миттю щезло. Ми зрозуміли, що наше покоління набагато чесніше, ніж їхнє. Вони переважали настільки гарною мовою і спритністю. Перший же артилерійський обстріл виявив нашу помилку та знищив той світогляд, який вони нам прищеплювали. Поки вони й далі писали та виголошували промови, ми бачили лазарети і тих, що там помирали. Поки нас запевняли, що служити державі – найвищий обов'язок людини, ми вже переконалися – страх смерті дужчий за все. Але від цього ніхто з нас не став ані бунтівником, ані дезертиром, ані боягузом. Вони ж так легко кидалися тими словами: «Ми любили батьківщину так само, як і вони», і мужньо йшли в атаку. Але тепер ми навчилися розуміти, навчилися раптом бачити. І ми побачили, що від їхнього світу нічого не зосталося. Несподівано ми опинилися в жахливій самотності і мусили далі давати собі раду. Перш ніж піти до Кемріха, ми спакували його речі. В дорозі вони йому придадуться. Польовий лазарет переповнений. Тут, як завжди, пахне карболкою, гноєм і потом. У бараках ми багато до чого звикли, однак тут нам стає аж млосно. Ми розпитуємо, як пройти до Кемріха, він лежить у великій палаті і зустрічає нас кволим виявом радості, і безпорадного хвилювання. Коли він лежав непритомним, у нього поцупили годинника. Мюллер хитає головою. «Я завжди тобі казав, що таку гарну річ не можна брати з собою». Мюллер безцеремонний і любить посперечатися. А то б він припинив собі язика, бо кожен із нас бачить, Кемеріх уже звідси не вийде. Чи знайдеться його годинник чи ні, байдуже. В найкращому разі той годинник відішлють його рідним. «Як справи, Франце?» – питає Кроп. Кемеріх похнюплюється. «Та нічого, тільки страшенно болить ступня. Ми дивимось на його ліжко, нога лежить у тротяному картусі, що сильно випинається під ковдрою. Я штовхаю Мюллера, бо він може бовкнути Кемеріхові те, що нам сказали на подвір'ї. У Кемеріха вже немає однієї ноги, її ампутовано. Виглядає він жахливо, кволий, жовтий на обличчі. Якісь чужі риси. Це нам знайоме. Ми вже сотні разів таке бачили. То, власне, не риси, а радше ознаки. Під шкірою вже не пульсує життя, воно наче тікає з тіла. А зсередини торує собі шлях смерть, очима вона вже заволоділа. Ось лежить наш товариш Кемеріх, який ще недавно разом із нами смажив конячину чи ховався у вирвах. Це він, і водночас це вже не він. Його зовнішність розпливлася, стала невиразною. Ніби фотографічна пластинка, що на неї зроблена два знімки. Навіть голос у нього став якимсь, наче попіл. Пригадую, як ми виїздили на фронт, його мати, добросердна огрядна жінка, провела його на вокзал. Вона безупину плакала, і обличчя в неї набрякло, розпухло. Кемеріх соромився її, ніхто не поводився так нестримано, як вона. Здавалося, жінка вся розтане, зійде сльозами і жиром. Вона дивилась на мене і раз у раз, хапаючи за руку, благала, щоб там, на фронті, я опікувався її Францом. У нього справді було зовсім дитяче личко і такі м'які кістки, що потягавши якихось 4 тижні ранець, він набув собі пласкостопості. Але як можна кимось опікуватись на передовій? «Тепер тебе відішлють додому», – каже Кроп. «А так довелося б чекати відпустки місяців 3 чи 4». Кемеріх киває. Я не можу дивитись на нього, на руки. Вони наче воскові. А під нігтями ще зосталась окопна грязюка. Вона якась синьо-чорна, немов отрута. Мені спадає на думку, що ці нігті ростимуть і далі, ще довго по тому, як Кемеріх перестане дихати. Ростимуть, наче примарні білі гриби у льоху. У мене перед очима виникає картина, вони скручуються, ще ростуть і ростуть, а водночас росте й волосся на вже гнилому черепі, росте як трава на доброму ґрунті, саме як трава. Невже таке буває? Мюллер нахиляється над ліжком. «Ми принесли твої речі, Франце!» Кемеріх показує рукою. «Покладіть під ліжко». Мюллер кладе. Кемеріх знову заводить мову про годинник, як заспокоїти хлопця, не викликавши в нього підозри. Мюллер виринає з-під ліжка з парою пілотських чобіт. Чудові англійські чоботи з м'якої жовтої шкіри, високі аж до колін і аж до верху шнуруються, одне слово, шикарна річ. Мюллер не зводить з них очей, тулить їх підошвами до своїх незграбних чобіт і питає: «То ти, Франце, хочеш забрати їх із собою?» Ми всі троє думаємо одне й те саме. Навіть якби він видужав, то зміг би взути тільки один чобіт, отже вони йому ні до чого. А при його теперішньому стані просто шкода, що вони тут зостаються, бо як він помре, то санітари, звісна річ, відразу їх заберуть. «Ти не хочеш їх у нас залишити?» – знову питає Мюллер. Кемеріх не хоче. Ці чоботи – його найбільший скарб. «Ми могли б їх на щось поміняти», – пропонує Мюллер. «Тут, на передовій, такі речі потрібні». Але Кемеріх непохитний. Я наступаю Мюллерові на ногу, він зволікає, але все-таки ставить красені чоботи назад під ліжко. Ми ще трохи розмовляємо, а тоді прощаємось. «Видужуй, Франце!» Я обіцяю йому завтра прийти ще. Мюллер каже те саме, він думає про чоботи і шнурівкою, тож, звісно, тут чатуватиме. Кемеріх стогне, у нього гарячка. Ми перестріваємо на подвір'ї якогось санітара і умовляємо, щоб він зробив Кемеріхові укол. Санітар відмовляється. Як кожному колоти морфій, то його треба мати цілі бочки. «Ти бережеш його, мабуть, тільки для офіцерів?» – каже в'їдливо Кроп. Я мерщій, утручаюся і насамперед пригощаю санітара цигарками. Він бере, тоді я питаю. «А чи тобі взагалі дозволено робити уколи?» Це його ображає. «Коли ви не вірите, то навіщо питаєте?» Я тицяю йому в руку ще кілька цигарок. «Зроби нам, будь ласка, таку ласку». «Ну гаразд», – каже він. Кроп іде з ним у палатку. Він не довіряє санітарові і хоче сам подивитися. Ми чекаємо на дворі. Мюллер знову починає про чоботи. «Вони точнісінько на мене. А від цих шкарбанів у мене ноги геть у пухирях. Як ти гадаєш, він ще дотягне, поки ми завтра звільнимось? Коли він помре вночі, то ми ті чоботи тільки й бачили». Повертається Альберт. «То ти гадаєш?» – питає він. «Йому капець», – відрубує Мюллер. «Ми повертаємось до бараків. Я думаю про листа, якого мені завтра доведеться написати Кемеріховій матері. Мене лихоманить, а якби випити хоч ковток горілки?» Мюллер рве стеблинку і жує її. Нараз малий Кроп кидає свою цигарку, розлючено топче її ногами, озирається з розгубленим, майже божевільним виглядом і белькоче затинаючись. «Ох, паскудство, яке ж паскудство!» «Ідемо далі, довго йдемо. Кроп заспокоюється, ми розуміємо, що воно таке. Фронтовий бзик. Кожен знає це по собі». Мюллер питає в нього. «А що, власне, написав тобі Канторек?» «Що ми – залізна молодь», – посміхається Кроп. «Ми всі троє гірко сміємось». Кроп лається, він радий, що може говорити. Отак вони всі думають, оті сотні тисяч кантореків. Залізна молодь. Молодь. Кожному з нас не більше 20. Та хіба ми молоді, хіба ми молодь? То було колись. Тепер ми старі люди.